Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Ох, какви са изводите от седмицата. Корнелия Нинова е обсебена от джендерите. Президента може да заработва преспокойно като политолог, а министър-председателят Бойко Борисов хем се позовава на аритметика, хем нещо, сметките не му излизат. И още нещо. Елена Йончева извади незаконни записи, с които уличи в корупция министъра на културата, който пък обясни, че само защитавал държавния интерес. Всичко това на фона на два любопитни факта. Оказа се, че според прокуратурата незаконни записи могат да бъдат ползвани като основание за разследване, а пък усещането за корупция у нас се равнява на това в Буркина Фасо и Суринам. Започваме обаче едно по едно. През седмицата беше обявено разследване на депутатката Елена Йончева, което разкрива как с процедурни хватки министърът на културата, само че в битността си на заместник министър, на практика е опростил над 700 000 лева на фирмата, която е реконструирала Софийското Ларко. Боил Банов демонстрира вълнение, но вижте, че не отрече казаното.
Тези евтини компромати, айде да не употребявам по-силни думи, че съм развълнуван, но те най-малкото не правят чест на никой.
Според Йончева пък...
Аферата Ало Банов съм е пример за това как днес функционира българската държава.
Не знам как да ви го кажа, обаче и двамата са прави. Че компроматите са евтини, евтини са. Че записът е правен отдавна от чиновник, чието подбуди не изглеждат да са сред най-чистите, също е ясно. Но факт е също, че има и решение на съда, според което държавата не може да търси отговорност на фирмата изпълнител, защото, забележете, забавянето не било по нейна вина. Записите пък, които Йончева показа, илюстрираха как именно Банов маскира документално това забавяне, за да не плаща неустойки въпросната фирма. Това е по фактите, извън политическото противопоставяне между ГЕРБ и БСП, което всъщност го няма, ама това е една съвсем различна тема, с която днес няма да се занимаваме. Хубавото на цялата тая работа е, че прокуратурата създаде прецедент и обяви, че ще разследва по запис, правен извън условията на СРС, даден случай. Нещо, което не се случи нито при Ало Ваню, нито при двете каки, нито при оня разговор от Банкия, в който стана ясно, че Бойко Борисов сам си е избрал Сотир Цацаров. Очевидно обаче обвинението е готово да слуша записи, били те и незаконни, само когато в тях не говори премиера или не се говори за него. Разбира се, Корнелия Нинова реши, че трябва да се възползва от ситуацията, че ремонтът на Ларгото е правен с евросредства. И мигом обяви. Чуйте какво.
Според ГЕРБ е антиевропейско поведение да отхвърлиш Истанбулската конвенция, джендър идеологията и пакта за миграция. Това според тях е антиевропейско. Но е европейско, безстопанствено да пилееш европейските пари.
Мен обаче много ме тревожи нещо. Корнелия Нинова изглежда обсебена от джендерите и мигрантите. На конгреса на БСП говори за джендер имигранти, после ни в клин, ни в ръка в джендер имигранти, когато прави изявление за корупцията. Започвам да подозирам или че някой мигрира с джендер нещо и е сторил, положително насъскан от Борисов, или че когато Нинова няма какво стойностно да каже, рязко се сеща за нищо незначещото джендер идеология. Като заговорихме за безсъдържателни фрази, президентът Румен Радев отчете 2 години от встъпването си в длъжност. Говори дълго, без да каже нищо особено. За да сме коректни, държавният глава поде доста наболели теми, но само ги маркира, без да им придаде каквато и да е плътност. Тоест, не позволи на въпросните теми да оживеят, като даде примери.
Чувството за обреченост и безпътица, емиграцията и демографската катастрофа. Крайно време е да се разграничат корумпирани от ограбвани. Сенчест и олигархичен бизнес от почтено предприемачество.
Еми хубаво, ама кой е то олигархичен бизнес? Кой е корумпиран? Впрочем, подобно нанизване на кахърни фрази го прави всеки средностатистически политолог. И спира до там, докъдето спря и президентът. Иначе казано, спира в нищото. Колкото до корупцията, май по-конкретни от президента се оказват от Transparency International. Според изследване на организацията, страната ни е на 77-о място от общо 180 по усещане за корупция. Движим се между Буркина Фасо, Тунис и Суринам, което пък хич не е зле. Поне сме най-зле само в Европа, можеше и да сме в цял свят. Тия данни обаче не смущават Румяна Бъчварова, която пред БНТ прозря следното.
Тук става въпрос за регистрация на усещане, на субективно усещане, а не на обективни факти. Колкото повече една тема е предмет на обществени дискусии и внимание, толкова повече тя създава негативни реакции в общественото съзнание и хората реагират по този начин. За корупция се говори много.
Разбрахте ли сега? То корупция нямало. Просто много се говори за нея. И затова България още е под мониторинг. Само заради усещанията, заради нищо друго. В този ред на мисли да знаете, че дюни на плаж Корал няма и затова там ще строи огромен комплекс. Това, разбира се, не е корупция, усещане е. От усещанията обаче към сигурните данни, защото Борисов вика, че най-обичал с тях да борави.
Бих казал нещо и за инвестициите, защото много се спекулира. Аз обичам да работя с цифри и данни на институции. Какво казва Бенебанк? 2016 година 1 милиард и 3 милиона и 300 хиляди евро. 2017 година 1 милиард 389,6 милиона евро. Който е учил аритметика, знае, че това показва повишение на инвестиции.
Прав е премиерът. Много се спекулира и е добре да се работи с данни от институциите. Според БНБ, за периода между 2007 и 2017 година, преките чуждестранни инвестиции в България са се свили близо 10 пъти. Преди 11 години са били близо 18 милиарда лева. Толкова за аритметиката на господин премиера. След всичко това, смятам, че е редно, общодържавно, да последваме примера, който Общинския съвет в Смолен ни даде. В четвъртък той реши, преди всяко свое заседание, да тества с дрегер присъстващите. Общински съветници, кметове, журналисти и граждани. Инициативата е отлична. Верно, всички се държим като тотално неадекватни пияници. Дано ни се случи трезвеност или поне усещане за нея. Аз бях и още съм Полина Пълнова. Това беше Превод в ефир. До следващата седмица.